Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i denne uge har rumsteder registrerende rejsekort, nummerpladescannere og diagnosedatabaser rundt. Diagnosedatabasen, den hedder DAMD. Den er kendt ulovlig, fordi læger helt uvidende har indsamlet private data om alle os, alle deres patienter, data der nu er endt hos Region Syddanmark i basen DAMD, Dansk Almen Medicinsk Database. Men selvom den er erklæret ulovlig, fordi dataen altså er usamlet ind, uden at vi har sagt ja tak til det, så vil Rigsarkivet have fat i den. Også selvom de ikke har hjemmel til det. Mere om det lidt senere her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, og som også byder på en snak om det at have noget at skjule, og en samtale med en mand, hvis far var agent fra SOE, Special Operations Executive, en engelsk eliteenhed, der blandt andet bistod med at danne modstandsgrupper og lave sabotage i Danmark under 2. verdenskrig. Men først, så skal vi høre, hvordan det går med den ulovlige database. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Her i telefonen der har jeg Thomas Birk Christiansen, som er formand for Patientdataforeningen og også praktiserende læge. Du har været inde i studiet hos mig i Aflyttet og blandt andet tale om problemet med den her DAMD-database. Og i det program der hed det så også, at der skulle altså laves en kopi til Kulturministeriet, eller mere præcis til Rigsarkivaren. Men der er sket noget andet siden dengang. Kan du prøve at fortælle om, hvad der er sket nu?
Jamen, der er sket det, at Patientdataforeningens advokat har rettet henvendelse til Kulturministeriet og gjort rede for, at der rent faktisk ikke er hjemmel til, at Rigsarkivaren kan kræve en kopi til Rigsarkivet. Og nu har Kulturministeriet så skrevet tilbage til Patientdataforeningen og simpelthen gjort rede for, at der ikke for indeværende er hjemmel til, at Rigsarkivaren kan kræve en kopi. Det betyder, at DAMD-kopien, som ligger over i Region Syd, den sådan set er fri til at slette. Der er ikke nogen, der kan spærre for det.
Det betyder vel så, skulle man i hvert fald tro, eller det betyder i hvert fald så, at så bliver den, så er der endelig nogen, der trykker på den her slet-knap og fjerner det her ulovligt indsamlede arkiv.
Jamen det vil da være helt klart det indlysende og logiske at gøre. Region Syd har jo tidligere givet udtryk for, at det er det, de ønsker. Vi har derfor taget kontakt til dem med henblik på at gøre opmærksom på det brev, som Patientdataforeningen har modtaget, således at de kan vise, at de har lyst til at slette databasen. Indtil videre fastholder de, at det tør de ikke på grund af Rigsarkivaren. Det er sådan, som sagen står lige nu. Vi har selvfølgelig bedt vores advokat om at forklare Region Syd, at det er fuldstændig omkostningsfrit for dem at slette databasen lige nu, og at de sådan set kan gøre det, de hele tiden har givet udtryk for, at de har lyst til.
Det lyder lidt som om, der er nogen, der taler forbi hinanden. Kan det bare være det, altså simpelthen fejlkommunikation, eller tror du, der ligger noget andet bag?
Jamen altså, der er jo to muligheder. Det er, at Region Syd lige skal læse de her papirer igennem, og så gøre det, de har sagt, de vil gøre hele tiden, nemlig at slette databasen. Eller også, så kunne jeg jo mistænke, at der måske i virkeligheden slet ikke er et ønske om, at den her database kan slettes hos Region Syd. Men det må tiden jo vise.
Mange tak til dig, Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforeningen, og du er også praktiserende læge. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Siden jeg talte med Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforeningen, så har der været massiv aktivitet hos Kulturministeriet. De er godt klar over, at de ikke har hjemmel til at gemme DAMD-databasen, men de fastholder, at i og med, at Rigsarkivaren har fundet den her database bevaringsværdig, ja, så må den ikke slettes. De har nemlig fremsat et nyt lovforslag, der giver dem ret til at gemme DAMD, og de siger, at det er en helt normal procedure. Patientdataforeningens advokat, han hævder på sin side, at DAMD skal slettes nu, før loven gennemføres. Skulle de, kære lytter, sidde derude og være nervøs for, at deres data om impotens, hæmorider og depressioner kommer til at ligge i Rigsarkivet fremover, ja, så kan man til gengæld skrive en NemID-signeret mail via borger.dk til Region Syddanmark, der så vil slette dine data manuelt. Forvirret? En lille smule? Måske. Men så er det nok en god idé med en rolig lille tur med toget, eller hvad? For med de nye, stort set obligatoriske rejsekort, så kommer du desværre også i et register, og der ligger alle dine rejser og flyder i 5 år.
aflyttet går langs med Vesterport station. Det er ikke helt tilfældigt, det vender vi måske tilbage til. Vi går sammen med Christian Panson, som er... vi kalder dig stadigvæk for hacker en gang imellem, og så kalder vi dig, kan vi også kalde dig for kronikør nu, fordi du har skrevet en kronik information, der handler om, at vi alle sammen har noget at skjule på en eller anden façon. Det her, det er jo det, man konstant hører det her argument med, hvis du ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte. Det bliver ved med at køre rundt. Flere af os, vi har haft det sådan, det må snart være gået over det her, men det, for dig, der, det er sådan noget, du render også stadigvæk ind i det.
Ja, det er meget almindeligt, at den form for argumentation bliver brugt. Jeg har ligesom et hurtigt svar og et langt svar. Og det hurtige svar, det er jo, jeg har et overvågningskamera derhjemme, jeg meget gerne vil sætte op i folks hjem. Så kan jeg sidde og holde lidt øje med, hvad de går og laver. Hvis de har noget at skjule, så burde det jo ikke være noget problem. Man kan også installere det på toilettet, eller jeg kan bede om at installere nogle apps på folks telefoner, eller få lov til at tjekke deres kontoudtog igennem. Altså jeg tror på mange fronter, der kan vi jo så godt mærke et eller andet sted ind og sende. Privatliv, det er også noget, der er meget rart at have. Men hvis vi kigger lidt på den længere bane, så tror jeg simpelthen, at det her det er et forfejlet argument. Altså man kan ikke snakke om det som modsætninger til hinanden. Altså det handler om privatliv i forhold til statens sikkerhed, eller sikkerhed generelt. Og min tese det er, at for at man opnår en form for sikkerhed, så bliver man også nødt til at have privatliv. Vi kan se det på folk, der for eksempel er under beskyttelse af PET. Det kan være faktisk med sådan en fyr som jeg, Hassan. Hans personlige oplysninger omkring, hvor han befinder sig, det bliver indsamlet mange forskellige steder, blandt andet i form af telelogning og mange andre ting. Og jeg kunne da forestille mig, at skulle sådan en database komme til at lægge ud på internet, og det ved vi af erfaring, det sker jo efter tid, jamen så står han dårligere og personligt beskyttet, ikke? Så for mig, der mener jeg virkelig, at sikkerhed og privatliv, det går hånd i hånd i den forstand, at man kan ikke ofre det ene for det andet. Det her, det handler i stedet for om kontrol, og det handler om man selv føler, at man er i kontrol med sin personlige oplysning.
Hvordan har du det med kontrol? Det er som sagt, det er ikke helt tilfældigt, at vi står her ved siden af Vesterport station, fordi vi har flere gange her i programmet snakket rejsekort med dig, og det er også et af de eksempler, du ligesom nævner i den kronik, du har skrevet, netop det her rejsekort. Har du kontrol nu, du har lige tjekket ud her for at komme op og snakke med mig? Har du kontrol over, hvad der sker med de data nu?
Ja, det føler jeg ikke rigtigt, jeg har. Jeg har en idé om cirka, hvordan dataflowene er, men det er også fordi, jeg har sat mig relativt meget ind i, hvad der egentlig sker med endeproduktet, når det er, jeg har tjekket ud. Så jeg har en idé om, at der er nogle aftager rundt omkring, som er lidt mere, end hvad man måske skulle regne med. Altså der er for eksempel der er noget bus-tog-samarbejde. Der er sikkert også nogle forskere, der får adgang til de her data. Så er der selvfølgelig også nogle opbevaringsperioder, som er lidt flydende pt. Altså, hvor langt skal vi egentlig gå? Magnus Heunicke, vores transportminister, han har bedt Rigsadvokaten om at undersøge, om det virkelig er nødvendigt, at rejsekort skal gennem alle vores rejsedata, altså ned til hvad for en standard, vi tjekker ind og ud på de sidste 5 år, som jo rejsekort mener er en del af bogføringsloven. Man kan så sige, det er lidt underligt, fordi teleselskaberne for eksempel er kommet ud over den hurdle.
Du snakker noget af det, du også nævner den her kronik, det er jo netop balladen med, at man i den her måde, som de registrerer de her data på som sådan, der ligger der sådan en algoritme, man har lavet, hvis nu nogen skulle finde på at snyde.
Ja, man kan sige, det er sådan en uhensigtsmæssighed, der er kommet af, at man har designet systemet, som det er. Nu er det sådan, så vi kan ikke blive forhindret i at gå ud af vores tog i Danmark med en bom eller lignende, så derfor så beder vi jo ligesom folk om at tjekke ud, Når de forlader transportmidlen. Men for eksempel, hvis man kører rundt i en bus, så er det jo for eksempel muligt at tjekke ud et par stop før. For eksempel, hvis det lige passer med en zonegrænse, jamen så kan man jo lige hoppe ud et stop før, og så lad være med at stå af, men bare tjekke ud. Så håber man jo bare, at der ikke kommer nogen kontrollører frem til den næste stop. Og det er jo rimelig sandsynligt, når man kører rundt i for eksempel Københavns busser. Det er ikke så tit, man bliver kontrolleret. Men for at komme den her form for snyd til liv, så går de ind og analyserer folks rejsemønstre. Det er de i hvert fald nævnt over for mig i et møde, jeg har haft med dem her for et måned siden, hvor de ligefrem går ind og siger, at jamen, den her form for snyd, den kan de detektere, fordi de siger, det er, at folk bryder med det almindelige rejsemønstre. Det vil sige, at de kan se, at folk de rejser frem og tilbage på den samme rute hver dag, og så kan de se, okay, nu har han begyndt på at stå af et stop tidligere, og så tager han bussen den anden vej et stop længere hen ad ruten fra. Så er det nok ikke helt tilfældigt. Man kan så sige, kan det ikke også bare være, at det har været solskin den dag, og personen har haft lyst til at gå en tur? Altså sådan var der en af mine gode venner, der nævnte det over for mig, at det, det gjorde faktisk noget ved hendes måde at tænke på rejsekortet på, fordi det betød, at man lige pludselig var, kunne komme under mistanke på en eller anden måde, hvis man synes, okay, det skulle egentlig være fedt lige at gå, du ved, to stoppesteder, så sparer det sådan i en femmer, eller hvor meget det er. Det er jo ikke de store kriminalitet, vi snakker om her.
Men det har konsekvenser for brugerne, om man så må sige, hvis man først bliver registreret på den her måde, som en, der måske har snydt med det her.
Jamen, så kommer man på en spærreliste, eller man kommer ind i en register, hvor hvis man snyder tilbage mange gange efter rejsekortets vurdering, jamen så, jeg tror det er cirka 3 gange, så kan de have lov til at udelukke en fra at bruge rejsekortet i et år. Man kan selvfølgelig købe et såkaldt anonym rejsekort, men så opnår man overhovedet ikke nogen af de fordele, som der er ved at rejse med rejsekortet. Det vil sige en eller anden form for graduel rabatordning, som egentlig skulle være en af de lidt mere positive sider, hvis man kan snakke om det omkring rejsekortet. Altså det, at vi har en rejsehjem, der tilretter sig vores forbrug. Og det kan man ikke opnå på anonyme rejsekort. Man kan så, hvis man har tænkt sig at rejse på tværs af landet, for eksempel, så skal man indbetale 750 kroner, hvilket svarer til prisen på en bøde. Og hvis man glemmer at tjekke ud, jamen, så betaler man en bøde for at glemme at tjekke ud. Og det synes jeg sgu ikke er helt rimeligt.
Det her, det er jo så igen, der kan man så sige, det her, der vil man jo sådan netop, der steder ret allerede nogle lytter, der sidder og siger, det er jo vældig smart det her, vi ved ikke, at folk der sidder og snyder med at tjekke ind og ud og sådan noget, det her, det er jo bare en fiks måde at fange dem på. Og hvis de ikke har noget at skjule, så har de jo ikke noget at frygte, så kommer rejsekortet og vil bare sige, at det er sgu i orden, du har ikke gjort noget slemt, det kan vi jo se på dig, og vi kan også se, at der er nok ikke gået noget galt her. Så hvorfor skulle det være galt? Det er jo bare en smart måde at holde øje med snyd på, det er moderne.
Jeg kan sige, de går ind og laver nogle antagelser om, hvad man kan læse ud af de her data. Ikke? Altså reelt set er det jo bare nogle tidsstempler ind og ud, som de så ligesom prøver at sige, om det var rent faktisk personens intention eller ej, de går ind og lægger en eller anden vurdering ind i. Og det synes jeg godt kan gå hen og blive relativt juridisk, og også sådan personligt kompliceret at forstå, hvordan overhovedet man kan opbygge sådan en konstruktion. Altså, hvordan skal jeg kunne bevise, at jeg havde egentlig bare, du ved, den seneste måned haft lyst til at gå et stykke tid, fordi jeg havde brug for at tabe 20 kilo, eller hvad der nu er, ikke? Altså, det kan man ikke. Det er utroligt svært at stå og skulle løfte den bevisbyrde over for nogen, der har en automatisk algoritme, der bare udvælger dig til kontrol. Så skal man selvfølgelig også bruge noget tid på at kæmpe mod værmøller i forhold til det her. Altså, hele den tid, man skal bruge på at ringe til deres kundeservice og prøve at overbevise dem om, at det her tjek ud var faktisk gyldigt nok. Altså, jeg synes, der er en masse problemer, når vi først kommer ind i det her. Den her måde at gøre det på, og det sjoveste er, at vi kunne have undgået det her. Altså, det er næsten det værste ved det, det er, at det er jo grundet et, hvad jeg mener i hvert fald, et sindssygt dårligt systemdesign. Altså, at vi skulle tjekke ind og ud. For det første genererer det en masse data om danskerne, men det genererer også de her afledte effekter, som for eksempel, at det kan betale sig at lade være med at tjekke ud. Og når der kan betale sig at lade være med at tjekke ud, så er der selvfølgelig nogen, der spekulerer i det, og det er jo ikke dem, der bliver fanget. Det er jo som regel dem, der kommer til at lave en fejl, eller som faktisk bare har lyst til at gå en tur. Lidt før, ikke? At de normalt står af i bussen.
Ja, det skal være, vi skal rundt om hjørnet, bare lige fordi der virker som om, der er utrolig meget trafikal aktivitet her omkring os lige på det her sted. Men den her algoritme, som vi taler om her, som er den, der ligesom, skal man sige, finder ud af, hvordan jeg plejer at opføre mig på en eller anden måde, med hensyn til nu det så forhold til rejsekort, hvordan jeg plejer at rejse og sådan noget. Er det nogle, de her typer systemer, er det noget, du kunne forestille dig, at vi kommer til at se mere af? Eller hvad? Er det noget, som en metode, man ligesom skal regne med? Det bliver en del af fremtiden.
Jeg synes i hvert fald, det er sådan lidt dystopisk, ikke? Altså, vi finder algoritmer til at bryde mønstre. Det er jo sådan noget, vi snakker om. Det er den måde, vi skal bekæmpe terrorister på i Danmark, ikke? Altså, jeg er sådan lidt bekymret for den form for tankegang. Jeg tror ikke, at det er den bedste måde for samfundet at fortsætte på, at vi løser, hvad kan man sige, grundlæggende teknologiske problemer, som vi godt kunne løse med en eller anden form for smart algoritme, der laver noget big data analyse. Altså det er sgu ikke godt. Altså fordi vi skulle måske bare fikse problemet med roden i stedet for, ikke?
Grundlæggende handler det her ikke, altså rigtig meget, når jeg sidder og tænker over det her, så tænker jeg meget, at det handler i virkeligheden om, at vi er i gang med at, om man så må sige, maskinisere den måde, vores adfærd, altså vi ligesom måler os selv op imod nogle maskiner hele tiden og siger, at de fortæller os, at det ville være smart at gøre sådan, og derfor så forventer vi også, at borgerne agerer efter det, og hvis de ligesom træder udenfor det, så er det noget underligt, som er automatisk mistænkeligt. Er det, altså, er det lidt derhen, du ser noget med, vi er på vej til at glide over til, eller hvad?
Ja, jeg tror, at vi går hen og får et ret kedeligt samfund i sådan en sådan verden. Altså, der er ikke nogen måde, man kan træde ved siden af eller drikke sig fuld en torsdag aften, fordi man synes, at det var sjovt at være ude med vennerne. Altså, jeg kan ikke lide den her form for samfund, som hvor at hvis vi falder uden for skemaet, så bliver vi undersøgt, fordi at det gør noget ved os. Det gør i hvert fald noget ved mig. Nu er jeg ikke psykolog, men altså, personligt gør det noget med mig at have den her bevidsthed i baghånden. Altså, jeg står ikke normalt af på Vesterport station, hvor vi står af i dag og snakker. Kan jeg vide, hvad rejsekort læser ind i det? Altså, det var på min vej hjem til Alvarslund, ikke? Det her. Og der må man sige, det kan da være, at de tænker, nå, han er ude på at snyde igen, eller et eller andet den retning. Det ved man jo aldrig. Jeg vil så tro, at de kigger ikke så meget på mig, fordi mine rejser, de ligger under det niveau, hvor at en forudbetaling på de 25 kroner cirka ligger. Altså, jeg betaler ikke meget mere end det for at rejse rundt i København. Men hvis du begynder på at rejse på tværs af landet, eller har en længere rejserute, så tror jeg, det bliver meget mere sat under opsyn, om du holder dig inden for rammerne af hvad Big Brother, hvad vil jeg sige, af hvad rejsekort har besluttet sig for.
Men altså, kollegien handler stadigvæk, altså grundlæggende handler om det her med, at vi jo alle sammen har noget at skjule, som sådan. Og du nævnte også lige før, at vi er på vej ind i noget, terrorovervågning, som også kan kigge på sådan nogle mønstre her. Har du nogen idé om, hvordan sådan noget kunne forestille sig at komme til at virke? For indtil videre, så når man læser om det, så er det jo bare sådan noget, du ved, vi skal have noget overvågning af de sociale medier, et eller andet.
Ja, det jeg har meget svært ved at forestille mig, hvordan praktisk det skulle lade sig gøre. Altså, det er et nåle i høstak-problem. Faktisk er det sådan, man kan snakke om det her som et generelt problem, fordi vi er ude og lede efter noget, der ekstremt usandsynligt skulle finde sted. Altså det vil sige terrorangreb eller lignende. Og så længe vores algoritmer eller hvad vi har bare den mindste fejlmargen, så får vi, lad os sige, 20.000 hits om dagen. Ikke? Og der er altså nogle mennesker, der skal sidde og filtrere de her ting igennem, og det kan ikke lade sig gøre. Så bruger man en masse kræfter på at læse alle mulige ting igennem, som måske ikke er relevante, og så ryger pengene sgu fra det almindelige gode gammeldags politiarbejde, som er det, der fanger tingene i dag. Altså det er det, det må vi indrømme. At den måde, man fanger folk på, det er ikke med de her store automatiserede analyser, men det er, at der er nogen, der har en snu og god idé til, at de her kunne være interessante at følge. Ikke?
Et andet ting, du kort ind på i din kronik, det er automatisk nummerpladegenkendelse som sådan. Kan det lade sig gøre? Det er jo noget, vi som politiet nu kører rundt med. De har fået sådan en lille ekstra kamera, der sidder om på deres patruljevogne, som ligesom registrerer alle de biler, de kører forbi. Det gælder også både dem, de kører bagved, men også dem i den modsatte vejbane, og der kan man registrere temmelig mange biler på den her måde. Og det er sådan noget med, man kan lige tjekke efter, om folk har husket at betale vægtafgifter og sådan nogle andre småting, om de har nogle bøder, de ikke har betalt og sådan noget. Altså, bevæger vi os ind i et sted, i en verden, hvor det ikke længere er muligt, om man så må sige, at bevæge sig anonymt offentligt?
Det bliver i hvert fald sværere. Altså, man kan sige, som supplement til de her kameraer, så vil jeg i hvert fald lige nævne, at en af de ting, de også har tænkt sig, det er statiske lokationer. Det vil sige, at det ikke kun, når man ser en politibil, at man skal trykke på knappen, der vender nummerpladen. Altså, det er statiske lokationer rundt omkring på broer, indfaldsveje og lignende, hvor at, man kan sige, den store grønthøster står og hiver nummerpladeinformationer ind og ud af systemet. Så det er langt bredere end bare på toppen politiets biler, som selvfølgelig når en vis mængde biler. Altså jeg tror ikke, at vi... Jeg tror, at der er meget, meget få muligheder for at bevæge sig rundt i dag, uden at blive overvåget. Men man bliver også nødt til at være sådan en lille smule pragmatisk omkring det. Og så sige, hvad der er nogle forskellige ting, der gør, at vi bliver overvåget. Og så må man forholde sig ligesom til dem frem for ligesom at antage, at nu, nu kan vi ikke gøre noget. Det er vigtigt, at vi sætter os mod for eksempel sådan noget som, at vores rejsedata bliver gemt i 5 år. Det er vigtigt, at vi sætter os imod sådan noget som, at nummerpladerne bliver gemt i 30 dage. Altså, jeg har et mindre problem med, for eksempel, hvis politiets biler er alene registreret op imod en statisk hotliste over stjålne biler, for eksempel. Det kunne jeg have meget bedre forsvar som et samfundsetisk aspekt. Men problemet er jo, at der, hvor kæden ligesom hopper fuldstændig af, det er jo, når de siger, jamen, vi vil faktisk også helst have det her, fordi vi kan gå 30 dage tilbage i folks bevægelser. Det er der, det begynder på at blive klamt, synes jeg. Altså, så er det jo ikke længere proportionalt. Det er proportionalt i det øjeblik, at man kan sige, okay, det er en eksisterende arbejdsproces, som bliver hvad kan man sige, automatiseret, og vi får måske nogle flere mennesker, der betaler vægtafgift og sådan nogle ting. Og det kan man sådan, man kan diskutere, hvorvidt at processer, der bliver automatiseret, også er farlige for samfundet. Men det er slet ikke der, diskussionen ligger lige nu. Den ligger jo over i, at vi gemmer data i meget lang tid, 30 dage omkring folks bevægelser. Og vi taler om en anslået, over en halv million anslåede nummerplader om dagen, som bliver registreret bare i det lille setup, de har foreslået skulle starte med, og vi når nok op til, at jamen, altså en stor del af befolkningen bliver registreret hver dag. I hvert fald dem, der bor i nærheden af de store byer i Danmark.
Og det, der bekymrer dig der, det er virkelig ikke så meget igen selve registreringen, men registrene som sådan. Det er, at man får nogle store registre, som man både skal kunne passe på, men som også kan bruges til alle mulige forskellige.
Jamen, altså, der er altid den her formålsanvendelse af sådan nogle registre, der kan ændre sig. Ikke? Altså, lige pludselig sker der noget nyt uhyggeligt i København med en mand med en automatrifle eller lignende. Og så havde vi jo alle de her data liggende, de var digitaliseret, de var lige tilgængelige, så kan vi bruge dem til noget andet. Men vi har ikke længere kontrol over dem, fordi vi har allerede afgivet dem til staten. Så staten har ligesom allerede fuld kontrol over det, og vi ser det med den her DAMD-database for eksempel, at man prøver med næb og klør at holde fast i den. Ikke? Man kan hverken finde ud af, om der er hjemmel til det eller ej, men der er ikke nogen, der tør slette den, fordi at der er nogen, der siger, at den skal holde fast i. Den er vigtig for os som samfundsmæssigt. Ting. Og egentlig var det jo noget, der gik ind, og det handlede om noget helt andet i starten. Ikke? Så det handlede om, at man skulle sikre kvaliteten i praksis, som du også har haft andre inde i aflyttet omkring. Og lige pludselig så er vi ude i noget med big data-analyse af, hvornår danskerne bliver stresset. Ikke? Det er igen de her formål, der ændrer sig. Og det er der, man skal være bekymret. Det er derfor, jeg siger, at når vi først afgiver kontrollen med sådan nogle her data, så får vi den aldrig igen.
Så generelt er det jo ligesom, altså tiden som sådan er jo i høj grad til, at folk afgiver kontrol med data. De har opgivet det her. Altså, hvis opgave er det her? Er det min opgave som, skal man sige, som borger at stå fast og stå og råbe og sige, at jeg vil ikke afgive nogen data til jer? I kan ikke få dem alligevel. Eller er det vores politikere, som ligesom skulle se og sige, at det her skal vi måske have nogle principielle ting i gang om?
Der er også forskel på, hvordan vi afgiver data. Ikke? Altså, jeg tror, der er mange, der går ind og laver nogle bevidste valg, hvad de gør. Selvfølgelig er det ikke altid, vi kan være fuldstændig bevidste omkring, hvordan vores app på vores telefoner fungerer, og hvordan indsamlingen af personlige oplysninger rundt på nettet fungerer. Men jeg tror, der er mange, der går ind og laver en selektion. Altså, det er jo ikke alle, der deler billeder af, når de ligger og brækker sig, fordi de er syge. Vel? Altså, men problemet er, at mange af de her ting, vi har som omgiver os, de gør det helt automatisk. Fuldstændig uden at tage stilling til, i hvilken sammenhæng det er, om folk er interesseret i at afgive den slags informationer. Så jeg vil sige, der er en forskel på de to niveauer af det. Og så synes jeg, at det er en debat, der er god at løfte på alle planer i samfundet. Det er altid godt, at man den enkelte gør sig mere bevidst omkring de her ting. Men det er også en vigtig ting, at staten gør det bedre. Ikke? Altså staten har ikke taget nogen tiltag til, at vores data bliver mere sikre. De har ikke taget nogen tiltag til, at vi får en bedre situation omkring den måde, vi håndterer data på i Danmark. Tværtimod, de bliver ved med at oprette nye registre. Der er ikke nogen, der stopper op og siger, hey, vi bliver lige nødt til at analysere situationen. Hvorfor er det går så galt hele tiden? Nej, vi bliver ved med at lave nye registre. Og så vil jeg så også sige, at der er også teknologisk plan af det. Jeg tror også, at mange af de her ting bliver vi også nødt til at løse på teknologisk niveau. De her de seneste par dage har der kørt en lang serie på DR med forskellige former for overvågning, og her i tirsdags eller mandags var der en serie omkring cookies, hvor at mange ligesom gik ind og sagde, jamen prøv at høre, cookies er jo ikke problemet, det er jo måden, vi registrerer dataen på tværs af systemerne. Der vil jeg sige, der er cookies faktisk problemet. Altså, det er en grundlæggende dårlig konstruktion. Vi kunne nok have gjort det bedre, altså ud fra et teknisk synspunkt. Selvfølgelig er jeg ikke ude på at sige, at vi skal lave hele internettet om, men jeg tror, at kræfterne skal arbejde på mange niveauer. Vi kan ikke sådan gå ind og sige, du ved, som Kordan gør det, nu trykker vi enter, så kører det. Ikke? Altså, så har vi ligesom løst problemet der, og så behøver vi ikke kigge på det mere. Nej, det er sådan en kontinuerlig forbedring, vi er nødt til at gøre. Men så uddanne befolkningen, som jeg faktisk synes, at medierne her på det seneste har løftet en god del. Og så bliver vi nødt til på et samfundsmæssigt synspunkt at tage stilling til de her ting, og tage nogle nogle aktive skridt, der beskytter folk. Og så bliver vi også nødt til i den teknologiske sfære at bygge nogle bedre løsninger, der er brugervenlige og tilgængelige, og som sikrer, at privatlivet ligesom altid har forrang.
Mange tak til Christian Panton, hacker, aktivist og kronikør.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Nu skifter vi spor på mere end en måde. Vi skal nemlig tale om at vokse op med en mand, der har haft et hemmeligt liv.
Jeg har besøg af Arne Christensen, som har en lidt speciel historie med din far, som var arbejder for det, der hedder SOE. Kan du prøve at beskrive dem, der ikke ved, hvad det er for noget? Hvad er det?
Special Operation Executive, som var en organisation, som var den, der stod for at støtte modstandsarbejdet i det besatte Europa. Det er blandt Danmark, så det man omtaler om, også som faldskærmsmændene under den danske modstandskamp, og han var en af dem.
Ja. Der var nogle, de var simpelthen smidt ned over Danmark igen, efter at have været den.
Ja, ja. I min fars tilfælde, efter at have været sømand og gået i land, meldte sig til den engelske hær og kom i det regiment, der hed The Buffs, som var for danske soldater, så hørte han om, at der var et eller andet med noget specielt noget, og det fik han det første, det skulle han bare glemme alt om. Det var meget tys, men så møder der så en herre op i deres lejr en dag og snakker med dem, en del af dem, og så bliver 9 af dem udtaget, uden at få at vide, hvad det egentlig handler om. Og bliver flyttet til et eller andet slot i Nordengland, og bliver trænet i radio og i springstof og i nærkamp og våben, og sådan på lidt mere avanceret niveau, uden stadig helt at vide, hvad de skulle. Det får han først at vide meget sent, efter han i 43 blev sendt til Danmark og kastet ned i Sønderjylland.
Så bliver han kastet ned i Sønderjylland. Hvad sker der så med ham derfor?
Ja, altså den første del af historien er sådan lidt, morsom, fordi at de lander i Morup Sø, og tror, at de skal lande blidt, så den desværre kun er 20 meter dyb. De mister alt deres radioudstyr, men det går, som det skal. Og han bliver modtaget af en del af den danske modstandsbevægelse, og så er min fars rolle at skulle lede modtagning af sprængstoffer og ledning af sabotage i det sønderjyske område. Jeg tror, når man sidder, jeg har siddet de sidste par dage også og læst om det, også hvad historikere har skrevet om det. Det var en kompleks affære. Det var også en kompleks affære, når man var en 22-årig arbejdersøn fra Sønderjylland, som skulle samarbejde med en dansk modstandsbevægelse, som var drevet af væsentligt ældre mennesker. Nogle af dem militærfolk, nogle af dem konservative, også med en kæmpe strid mellem på det tidspunkt mellem forskellige grupperinger i virkeligheden. For dem, der var mest aktive, og som min far havde kontakt med, det var den kommunistiske del af modstandsbevægelsen i Sønderjylland. Kontakten var også svær. Der sker simpelthen det, der er den sidste ende for min far til, og man stikke af i virkeligheden, er, at han som Åge Trummer og andre historikere også har dokumenteret heldigvis, så vi har ledelsen med Flemming Mus og andre i København faktisk helst ikke vidt af ham. De kan ikke rigtig respektere den her unge arbejdersøn. Men han får dog organiseret en række modtagelser og en række sabotageaktioner, blandt andet alt det, der fører til den første folkestrejke i Esbjerg, som er en stor serie af sabotagehandlinger, som han får organiseret. Men han begynder, altså han får ikke penge. Ledelsen, som han har lovet, han får ikke nogen forsyninger, han får ikke hans kontakt i Aarhus, Geisler, forsvinder lige pludselig, uden han får etableret en ny, så han må selv tage til København på et tidspunkt og prøve at skabe kontakt, for min mus vil ikke mødes med ham, så tilbage og for alligevel startet nogle ting op igen. Så begynder, på grund af, også på grund af den manglende støtte fra København, så begynder man at bruge nogle andre kurerer og sådan noget i området, som viser sig at være nogle meget eftersøgte mennesker. Så min far, han er faktisk 2 minutter fra at blive taget ved en massearrestation i Aarhus, hvor han faktisk bare bliver forsinket på gaden af en, der råber hej Åge. Og det er jo selvfølgelig ikke særlig smart, når man hedder Christian Jensen og er en helt anden person. Så han må over sige til den her mand, at det skal han glemme alt om. Så da han runder hjørnet der, hvor han skal møde små mennesker, der kommer og kan starte på sig, altså det er resten. Blandt andet ryger hans egen bror. Han viser sig, at en kurér, han får tildelt på et tidspunkt, uden at vide det, uden at nogen vidste det. Det var så hans egen bror, han ikke har set siden 38, som ryger med i nøgengammen og kommer hjem i de hvide busser senere. Så det er sådan meget, det er en historie, som rummer fantastisk mange facetter.
Han er så nødt til at stikke af, siger du så?
Han er nødt til at stikke af, Sverige. Eller nødt til. Altså man kan sige, det meste af stor del af den organisation, han har været...
Du kommer meget langt ud til den her mikrofon, så jeg synes, hvis du kunne rykke lidt tilbage, så kommer du mere til at ramme den, tror jeg. Eller lidt, måske lidt tættere på den også, bare for at være rigtig irriterende.
Ja, det er bare okay. Altså en del af den organisation, der er ret mange i Sønderjysk område, der de her 43 bliver arresteret. Og det blandt andet også en fejl bror. For en 22-årig knægt er det meget belastende, når han så samtidig føler, at han ikke har opbakning. Men altså, det er en af de ting, der sker, da han kommer tilbage fra København. Der har han fået en ny kontaktnavn i Aarhus. Da han så kommer tilbage til Aarhus, så den her person, eller faktisk Vare, det er det, prøver at pumpe ham for alle oplysninger om nedkaststeder, hvor der er våbenepoler og sådan noget. For det viser sig, at man på det tidspunkt reorganiserer bevægelsen i noget, man kalder militærgrupper og ventegrupper, som skal være klar til den dag, tyskerne er slået. Og det har han faktisk ikke fundet noget videre om i København. Så han bliver bare sendt tilbage, og så vil man have sådan set her oplysningerne fra ham, og et eller andet sted dumpe ham. Og så kan han ikke mere. Så stikker han sig til Sverige. Hvor han så bliver involveret i den svenske, den danske brigade, som lander i Danmark i 45. Hvor han så ført også havde sine problemer, fordi at de her danske officerer, som ledede den, de ville ikke acceptere hans engelske officersuddannelse. Så han blev sat 2 grader under sin engelske grad og kørte lidt ud på et sidespor.
Det var et sjovt, for jeg tror faktisk, altså jeg har en morfar, som jeg ikke ved så meget om, som var involveret i noget modsatsarbejde i Jylland for samme periode. Det var omkring nedkastning, men han kunne aldrig få noget som helst at vide om. Og det eneste, jeg nogensinde har fået ud af ham, var, at han var med til at
modtage nedkastning. Min far var heller ikke meget for at tale om det. Altså, man siger også nogle gange, at dem, vi hører mest til, det er dem, der fik armbindet på den sidste dag. Altså, det galt i hele taget hans oplevelser, ikke? Altså, det gælder hans tid på landkonvojerne, hvor han jo var i den værste periode, hvor tyske ubåde sænkede skibe til højre og venstre for ham. 2 af de skibe, han afmønstrede, blev sænket 3 dage efter, han havde afmønstret dem. Han har prøvet at blive beskudt fra tyske fly, set tankskibe gå ned i brændende og måtte høre folk skrige og råbe i natten og bare sejle videre og ikke kunne gøre noget for at hjælpe dem. Det har han snakket om 1 gang. og det samme med de der oplevelser. Det var ikke særlig sjove, og han havde ingen trang til det. Han deltog aldrig i... Han lavede det arbejde i Frihedsrådet lige efter krigen, eller på Frihedsmuseet, men har ikke rigtig kunne holde ud og deltage i det siden, fordi han jo vidste, hvor meget det også var en historie om, som handlede om magt. Som handlede om magtpositionering. Altså, da det begyndte at se ud som om, at den her krig kunne vindes, så kom det meget til at handle om, hvem kan vi lide, og hvem kan vi ikke lide. En stadig større deling mellem den kommunistiske, den socialdemokratiske og hæren i modstandsbevægelsen. Og det kom han et eller andet sted til at sidde som lus mellem mange negle, og var sådan et eller andet sted, man skulle skubbe rundt med.
Hvordan kommer du i sin tid på sporet af, at han har den her fortid?
Jeg tror, jeg var den eneste, min far talte med om det her. Han fik jo en karriere bagefter, hvor han faktisk blev en internationalt anerkendt videnskabsmand. Hvilken jeg synes er lidt imponerende. Meget, meget følelsesmæssig person, men meget svært ved at tale. Vi ligner hinanden meget personlighedsmæssigt, og vi havde sådan nogle ganske særlige lejligheder. Jeg tror, jeg kan tælle dem på 2 hænder, efter jeg blev voksen, eller næsten voksen. Hvor vi satte os ned og fik en whisky, og min far begyndte at snakke. Jeg blev også ligesom den, som han brugte, eller ikke brugte, det var et fælles projekt. Han orkede ikke at læse om det. Han orkede ikke at se tv-udsendelser. Han orkede ikke at Men jeg havde et eller andet sted brug for at finde ud af, var jeg nu bare, var jeg et fej? Var jeg utilstrækkelig? Han havde meget den der mønsterbrydermentalitet, som han rendte ind i mange steder livet senere. Så jeg blev ligesom den, der læste op og kunne fortælle ham, men det var du ikke. Altså, hvor Trommer skriver i sin doktordisputats, at han er så blandt fanskabsmænd, så er hans karriere flot i forhold til så mange af de andre, og faktisk også skriver i sin bog, at min far blev svigtet på det groveste i det her politiske spil. Men det begyndte han så at fortælle mig om nogle ganske særlige lejligheder, og så vidste jeg bare, nu galt det bare om at klappe i og lytte, for det var en times tid. Og så ville han være meget trist og meget ked af det, men også lidt lettet. Så kunne jeg så senere komme tilbage og podre ham lidt med, at nu havde jeg fået lidt stop på de her ting. Jeg tror, jeg var den eneste. Jeg tror, jeg snakker meget mere om det, end han har gjort med min mor. Jeg tror, jeg snakker lidt med sin bror, selvfølgelig, som jo var en del af historien også.
Men I sidder simpelthen med en whisky, og så sidder I og så fortæller han bare lige pludselig, siger, nu skal vi...
Ja. Og det kan være lyst og fast, ikke? Det startede ofte med, at han fortalte om sin tid som svømand. Det er blandt andet også nogle historier, min mor ikke har hørt, om hvordan det sømandsliv nu var, når man kom i havn. Det kunne du ofte starte med. Det er jo lidt en tilværelse at være sømand i 30'erne dag i dag. Når man stykker sig på en lille skib som 15 år i 36, det er jo en barsk tilværelse. Det er han jo så til 41, ikke? Men det var ofte, det han startede med. Det kunne også ske, at det startede med, at jeg havde et spørgsmål. For eksempel, du nævnte på vejen herop Anders Lassen, som da jeg læser bogen om ham på et tidspunkt, spørger min far, om han kendte ham. Jamen, det gjorde han da godt. Og så fik jeg så historien om, at det var at være på det her sted, hvor de blev trænet, fordi der var Anders Lassen faktisk også. Nogle ret sjove historier om, hvad også var han til stede, da Christmas Møller, som jo meget gerne ville sendes ned i Danmark, han prøvede at hoppe ud fra det her tårn, hvor de trænede faldskærmslandinger, og jo kom til skade. Og min far sagde, at han var ret overbevist om, men det han kunne se var, at han fik lidt mangelfulde instruktioner. For det passede egentlig meget godt for folk, at han ikke blev sendt ned, men kom til skade der. Jeg synes, han var lidt designet. Men ja, det var det, de startede med, at springe ud fra tårn, og så få en ballon og sådan noget. Det var først en ting, han elskede, han fortrød. Senere han aldrig kom til at prøve igen. Det var at springe ud med faldskærm, for det var jo en fantastisk... En sæssisk oplevelse.
Mm. Men han kendte Anders Lassen også, siger
ja,
du? Så det, han,
ja, jeg kendte ham godt med, jeg var på skole sammen med ham, ja. Med en del af fælles uddannelse, ja.
Og han var jo så, altså Anders Lassen var for dem, der ikke ved, hvem han er, så han, det er der faktisk ret mange, der ikke aner, men altså han er stort set den eneste, skal man sige, officielle helt, vi har i Danmark, og den eneste dansker, der har modtaget Victoria-korset for sin indsats i 2. verdenskrig, og vel også en stor del af grunden til, at Danmark ligesom kommer ud af 2. verdenskrig i nogenlunde ordentlig forfatning, sådan rygmæssigt og sådan noget, det er faktisk på grund af ham.
Ja.
Og hans byste står op i Jægerkorpset i dag, og han er en stor inspiration for hele det system, og hele den uddannelse, han gennemgik, og vel også så din far så.
Han kom i de engelske specialtropper og major, da han døde der, ja.
Ja. Ja, han døde meget ung.
Ja.
Der i et baghold, eller hvad man nu skal kalde det, hvor en falsk operation, de laver ind mod italienske kyster, for at kunne lave aflændelsesmanøver i forhold til D-dag.
Ja.
I sin tid. Men din far, han ender i Sverige, men er stadigvæk, i virkeligheden er stadigvæk altså SOI, men det er vel ikke noget, man holder op med at være, er det det?
Nej, det er det ikke. Altså, han skal faktisk officielt fratræde for at gå ind i den danske brigade. Men han gik rundt i Sverige, i Stockholm, og følte sig frygtelig restløs, og syntes, han skulle gøre noget. Så fik han så lov til at komme i den danske brigade. Det er så det groteske, da han så kommer hjem efter krigen, så bliver han kaldt til forsinket station, fordi han jo er udeblevet, hvor der sidder en bryske sergeant, der råber og skriger ham. Og nu er det meget lidt min far gør, som han gjorde der, men han kunne altså ikke lade være. Og alligevel så råbte han et eller andet, den her fyr, sådan attention, og sådan at den måde, de taler til en overordnet officer på. Hvad de mener med det, Christensen? Og så kunne han altså fremvise sin gradbetegnelse som acting captain i den engelske hær, og så blev der helt stille.
Det har været en scene.
Det har været en scene, ja. Fordi der, han fratræder først en gang i 46, ikke? Sådan bliver han fuldstændig kommet ud af den engelske her.
Men selve SOE, det er jo blandt andet også kendt for, at de i virkeligheden fortsætter deres arbejde, må man sige, efter krigen. Har han også en rolle der?
Nej, overhovedet ikke. Altså, min fars rolle i det slutter, da han stikker til Sverige. Jeg tror ikke, han har nogen som helst lyst til at fortsætte i det der arbejde. Altså, han var ødelagt af det, så det har han ikke. Han har været lidt nysgerrig altid, men nej, han har ikke haft nogen lyst til at deltage i det. Jeg tror, min far, der er mange mennesker, der kommer ind i en slags arbejde, som kommer ind i noget, de jo aldrig ville komme i fredstid. Altså, min far var en følsom idealist. Både sådan tro på det rigtige og det gode, er meget ærekær. Så han har jo været meget skuffet og såret over den måde, det foregik på. Hvor han bare havde lyst til at gøre, eller følte trangen til nødvendigheden af at gøre en indsats. Den er der allerede i, jeg har siddet og læst et brev, han skriver hjem i 38, hvor han næsten er rasende over, han bliver farvslag for at melde sig til de spanske frivillige, fordi han er for ung. Han var sådan nede at slås. Han prøver også at melde sig en gang, før han kommer i den engelske her, hvor han vil til Norge. Altså, man skriver, at han troede bare, at han kunne tage gevær i hånden og fare afsted og slås. Altså, det der med, at man skal uddanne sig og sådan noget. Han er frygtelig sur over, at det ikke kan lade sig gøre. Så han er fuldstændig uforberedt på alt det her rænkespil og politiske spil, og enormt dårligt til at navigere i det. Ja, det er også det, der får ham til senere at føle, at han har været utilstrækkelig og sådan noget, fordi det var han ikke dygtig til, fordi han havde slet ikke det sindelag. Han blev frygtelig nemt skuffet og troede altid på det bedste i folk, og når de så viste det modsat, så blev han frygtelig temperamentsfuld og rasende. Så jeg tror, han havde meget, meget, meget travlt med at lægge så meget afstand til det bagefter som overhovedet muligt.
Hvis du skal prøve at beskrive ham, hvordan så han ud? Jeg tænkte på Forrester, ikke har mødt ham. Hvordan,
jamen, altså, ja, nu kan du ikke lige vise billedet af mig, men vores far er lidt tykkere end han. Så. En flot fyr, vil jeg sige, som ung. Meget almindelig højde, 1,80 meter. Sådan en frisk, flot, ung mand i virkeligheden. Stærk. Man kunne godt se på ham, at han havde den der tid på søen, som jo ikke foregik et kontrolrum dengang, men foregik med trosser og fysisk arbejde med lastning og losning og alle de her ting, ikke? Er veltrænet, også selvfølgelig følge sin uddannelse i krigen, med sådan man ser ham sådan, så han er sådan meget stolt mand. Meget, meget modsætningsfyldt, som jeg også lige nævnte, ikke? Altså på den ene side godtroende, på den anden side ærekær. På den ene side overbevist om, at man kunne gøre en forskel, på den anden side altid meget tvivlrådig på, om han havde gjort det godt nok. Det er sådan, siger, mønsterbryder-elementet i ham.
Altså, det er ikke så meget ekspert på SOS, du er, ja. Men jeg husker det, at blandt andet har læst om det, at det starter jo i virkeligheden katastrofalt, da de kommer ind i Danmark, fordi de første, der bliver kastet ned over landet, de overlever ikke. Der går noget galt med dem. Altså, de bliver fanget stort set alle sammen, eller også bliver de dræbt, da de bliver under selve nedkastningen, eller et eller andet halvøjse, ikke?
Ja,
det
altså,
er et risikabelt job, kan
det man sige. Det er jo historien faktisk hele vejen rundt. Det var også historien i, altså, det de mest kendt for, var for eksempel indsatsen i Frankrig. Altså, de tyskerne var jo dygtige. Og det er også noget spørgsmål om, at man, altså for eksempel har aflyst min far, en fyr, som ikke døde, men som slet ikke fungerede i rollen. Altså, der er også noget med, at de skulle begynde at finde de mennesker, der rent faktisk kunne det her med at lande og få skabt kontakten og sådan noget. Så der er også spørgsmål om uddannelse. Hvor han fortæller mig også, at han synes, at deres uddannelse i våbenbrug, alt det der, det er helt fantastisk. Men at kendskabet hos englænderne til hvordan der er i Danmark, og hvad man skal være forberedt på, og sådan noget, er meget. Så de lærer et eller andet sted af de dårlige erfaringer. De lærer nogle folk, som jo kommer ud af Danmark og tilbage til England via Sverige og andre steder, finder ud af, hvad for nogle mennesker, der kan stoles på og ikke stole på. Altså, nogle af de første ryger jo simpelthen ind i stikker og angiver. Der skal man opbygge en organisation, som man kan stole på, og det var ikke på plads først.
Og det er hans rolle, så kommer til at blive netop som SOI-mand, ja. Det er jo så at være, altså i dag, hvis man skulle sammenligne med et eller andet, jeg ved godt, det er fuldstændig aparte, det er ikke noget, man virkelig gør, så skal han virkelig lave en terrorcelle.
Det skal han, ja. Ja. Ja, det er fuldstændig parallelt, altså nogle samme skills, som man skal kunne der. Du skal skaffe kontakter, så du har kontakt til de modstandsgrupper, som sagt meget modsætningsfuldt, fordi de var både kommunister og socialdemokrater, gamle herrefolk og sådan noget, og de arbejdede bestemt ikke sammen. Altså, de havde deres egne grupper. Skab den kontakt, få styr på, hvad de lavede. Altså, der blev lavet mange tåbelige aktioner, hvor man sprængte ting i stømmer og stykker, som ikke gjorde den store forskel og udsatte en masse mennesker for fare. Så det er også noget med at prøve at tage lidt fornuft ind i det og få en samlet strategi på, hvad er det, vi skal? Hvor rammer vi fjenden bedst, så vi ikke... Altså, det er kostbare ressourcer, vi har med at gøre. Og så stå for nedkastningen. Der var ikke så meget af det, fordi at englænderne ville helst ikke kaste ned så tæt på den tyske grænse, så de fleste nedkastninger blev lavet lidt længere nordpå. Man nogle gange samarbejder med grupper længere nordpå. Altså, det galt jo om at komme ud og hente de her ting, og få dem anbragt et sikkert sted. Det har jo været vanskeligt. Altså, det var helt sikkert folk, der blev taget med at have sådan et sprængstofflager i deres garage. Jamen, altså, så var du død. Så det var farligt, og masser af stikker, masser af angiver, en virkelig meget effektiv tysk efterretningstjeneste. Altså, stort set alle, der var med i den tidlige modstandskamp og den tidlige løsning, blev taget. Altså, dem, der overlever, det er dem, der kommer tilstrækkeligt sent med. De fik jo faktisk opbrudt langt det meste. Som sagt, min far skulle have deltaget i et møde i Aarhus hos nogle søstre, jeg kan ikke huske, hvad deres navn var, hvor Gestapo har haft kontrol på dem et stykke tid. Hvor min far som sagt blev stoppet på gaden. En, der råber hej over, det må han jo stoppe. Og så når han er kommet 5 minutter for sent til det møde, så bliver han ikke taget. Så det var livsfarligt, bogstaveligt. Han var engelsk officer i civil, så han var spion. Altså, han kunne selv efter alle internationale konventioner, kunne han jo henrettes øjeblikkeligt. Og det var også skæbnen de fleste af de dage, så i folk fik, når det blev taget.
Ja. Når han fortæller dig om det, ja, fra den periode, eller har fortalt, ja, om det, så hvad, du siger, han var plaget af det der med, at om han nu havde gjort det godt nok, ja, og sådan noget, ikke? Sådan, ja, nogle ting der, men altså, ved du noget om, hvor direkte har han været involveret i ting? Altså, har han været med til at springe ting i luften selv?
Eller det skulle han jo ikke. Altså, han skulle lede og fordele, kan man sige. Ja, ja, han har, han var planlægningsmand blandt en række sabotageaktioner i Esbjerg og Varde og Åbengrå. Den sidste, den er så lidt uheldig, fordi det er faktisk på et tidspunkt, hvor man har sat stop for alle sabotageaktioner i Danmark. Det fortæller man bare ikke min far. Han kommer så til København på det tidspunkt, hvor han selv må tage kontakt til ledelsen, fordi han ingen informationer får, og får så at vide, at den her aktion, den skal stoppes. Det kan han så ikke gøre selv, de sender en kurér afsted, og den ender med ikke at blive stoppet, og de mennesker, der deltager i den, bliver alle sammen taget. Det er sådan en kedelig kapitel. Men han stod bag en række, både jernbanesabotage i Sønderjylland, nogle dels på Esbjerg Havn, lidt forskellige fabrikker, som i den periode blev sprængt i luften, hvor de fik sprængstoffet af ham, og uddannelsen af ham i, og hvordan man kunne bruge det, og han deltog i planlægningen af det. Men det var ikke meningen, han selv skulle ud og i frontlinjen den vej rundt, fordi det var han for kostbar til, kan man sige. Ikke?
Ja, det er næsten, det er klart jo.
De tror jeg faktisk nogle gange ærgede ham. Han havde den der trang til at selv komme ud og føle, han... Altså, det er også det, man sidder tilbage med, ikke? Man har lavet nogle ting, men han har ikke selv gjort det. Og mange af de her mennesker blev taget og sådan noget. En 22-årig dreng fra Sønderborg, uden skolebaggrund, det er barske løjer at bære på sin skulder.
Hvor gammel er du? Du siger, at de har de her samtaler med din far. Hvor gammel er du, da du opdager det?
Jamen, jeg vil altid godt vidste det jo, kan man sige. Sådan lidt, ikke? Jeg ved ikke egentlig, hvornår jeg får det at vide. Men det gør jo, at jeg har en enorm interesse for 2. verdenskrig som skoledreng, fra jeg er 9-10 år gammel. Jeg tror, min første samtale med min far om det her, der er omkring 15. Han er ligesom gammel nok til, at han kunne tage mig alvorligt. Han ligesom også fornemmede, at jeg havde en masse viden, som han ikke havde. Så det starter jo egentlig med, at han begynder at spørge mig om ting. Han har jo været midt i det, men det er jo ikke, når man er midt i det, så har man jo ikke overblik. Altså, han har set sit lille hjørne af krigen, og i virkeligheden ikke resten. Der har jo ikke været nogen informationer. Mm. Så lige pludselig vidste jeg jo mere om det, han havde deltid i, end han gjorde. Det skabte så, ja. Jeg var tænkt meget nysgerrig efter at forstå ham, fordi at jeg altid godt har vidst, at vi havde meget, meget fælles sindelag. Så jeg tror, det var sådan en gensidig udforskning af vores eget sind i virkeligheden at snakke med hinanden.
Så du, og du bliver så den her dreng, som er meget optaget af en verdenskrig bagefter og følge med i alle de her ting og finde ud af alt muligt omkring det.
Ja.
Og det gør du stadig?
Det gør jeg stadigvæk, ja. Altså, jeg tror, at min far, han gemte det meget, meget langt ned i et hjørne.
Mm-hmm.
Døde også jo relativt ung. Altså, han var træt af livet, da han var 65. Det samme galt faktisk hans bror. De døde med et års mellemrum, begge to, da de var 70 år gamle. Han havde nok løbet sig stave af livet. Han var ikke... Altså, et følelsesmenneske, som ikke... Jeg har været så heldig at leve i en anden tid, og gode, kloge mennesker har lært mig at håndtere mit temperament. Men jeg har også lidt blevet skuffet. Så jeg har lært at finde ud af, hvad jeg kan og ikke kan. Min far var ude af stand til at håndtere den slags ting. Så han løb så frygtelig stave af livet og blev rasende og skældte ud og kom på kant med folk og sådan noget. Så det var nok... Og han havde det med at reagere med... Altså, vente meget længe, og så til gengæld reagere med voldsomme udbrud af vrede og sådan noget.
Jeg tænker på, mange af de mennesker, som var involveret med USA, de, en del af dem rykker faktisk videre i Forsvars Efterretningstjeneste og nogle af de der steder, og i hvert fald repræsenterer en eller anden form for, skal man sige, sådan et undergrundsagentnetværk i virkeligheden på mange indre kanter. Der har din far ikke haft nogen rolle, tror du?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg tror, hvis han var blevet, det har jeg ikke hørt noget om, jeg tror, hvis han var blevet approached fra sådan nogen, så havde han også sagt nej. Altså, han var færdig med det. Det var helt lukket. Det kunne han simpelthen ikke gå ind i igen.
Det slutter simpelthen det øjeblik fra der, hvor han forlader Danmark og bestemmer sig til, at nu skal han til Sverige.
Ja, så det lever et eller andet sted videre, den danske brigade, ikke? Han kommer også til Danmark dagen efter befrielsen. Men jo, der slutter det. Altså, har han ingen travl. Han har ingen trang til at være en del af efterspillet. Og sådan. Altså, han kaster sig ud i sin skolegang igen.
Ja. Ja, han er jo også nogen mand på det tidspunkt.
Ja. Så, altså, han havde jo stærke følelser på det her område, og det er jo... Ja, det mærkede jeg jo siden. Jeg er jo den generation, hvor mange af os, der var aktive elevbevægelser og sådan noget. Vi fik en lille rød partibog med tre gule bogstaver på, og det første var et D, og næste var et K. Det fortæller jo ikke min far. Så har vi sådan på et tidspunkt en stor politisk diskussion. Han var ærkesocialdemokrat. Og den her generation, som selvom han arbejdede glimrende sammen med kommunisterne i modstandsbevægelsen, og også selvom han arbejdede bedst sammen med, så var han jo kæmpe kommunist forskrækket, måske med god grund. Så vi har sådan en kæmpe diskussion, hvor han siger, jamen jeg er da mindst glad for, at du er så fornuftig, så du aldrig bliver kommunist. Og så smækker jeg på tibogen på bordet, og så snakkede vi vist ikke sammen i 6 måneder eller sådan noget. Jeg blev så heldigvis smidt ud.
Nå, ja, det er jo
partiet.
Ja, men Socialdemokraterne var jo også meget, altså det her, der var meget aktivt.
Så det var hans engagement efter. Det var sådan i Socialdemokratiet.
De havde deres egen efterretningstjeneste.
Hva? De havde deres egen efterretningstjeneste, ja, det må man sige, ja. Det var en velkendt historie i dag.
Ja.
Det tror jeg godt, han kunne være blevet helt ind i virkeligheden, men det blev han aldrig. Altså, det skulle så jo i virkeligheden have været omkring universiteten for, hvad der skete på de danske universiteter og sådan noget, det kunne man godt forestille sig. Og jeg skal ikke kunne sige, at der er et eller andet, jeg ikke ved. Det havde de jo også en del observationer af.
Ja, men det lyder også som en mand, der godt kunne holde på en hemmelighed, ikke?
Jo, bestemt. Ja. Bestemt. Bestemt. Det kunne godt.
Og det var Arne Christensen, der fortalte om sin far og hans tid i SOE.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Aflyttet er forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg vender i den grad tilbage i næste uge med mere nyt fra det galopperende overvågningssamfund, vi alle sammen rider på ryggen af, i strak galop mod et solformørket morgenrøde, knugende om blinkende mobiltelefoner og laptops og iPads, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Call connected through the NSA. Complete transmission.